לפני 67 לא היה ניתן לראות בישראל מדינה דמוקרטית. כפי שאמרנו בפרקים הקודמים, ישראל השליטה שלטון צבאי על העם הפלסטיני תוך התכחשות לכל הזכויות הבסיסיות והאזרחיות של הפלסטינים. השלטון הזה הרס את הבתים של פלסטינים רבים ועצר אותם בכל עת שרצה. גם אם חייל זוטר ישראלי החליט להרוס בתי הפלסטינים או להחזיקם במחסום שעות ארוכות או לכלוא אותם ללא צו מבית משפט, הפלסטינים לא היו יכולים לעשות כל דבר. התנהגות זו החלה עם השנה הראשונה להקמת ישראל. הישראלים גירשו את הפלסטינים מבתיהם ומעריהם, הרגו ופצעו רבים מהם. באזורים הכפריים המצב היה גרוע יותר. הישראלים היו רוצים להשתלט על האדמה הפוריה. הם אפילו רימו התושבים בכפרים רבים מכדי לעזוב את בתיהם לשבועיים בלבד. בצבא טענו כי הם רוצים את האדמה לצורך אימונים, אבל כשהפלסטינים חזרו מצאו שהכפרים שלהם נמחקו לחלוטין או שהועברו לאנשים אחרים. דוגמה בולטת לטרור של הצבא ניתן לראות בטבח בכפר קאסם באוקטובר 1956. הקברניטים הישראלים טענו כי תושבי הכפר הפרו את צווי המשטר הצבאי והעוצר, מה גרם לצבא לראות ולמצוח אותם. אבל המציאות הייתה אחרת. הפלסטינים לא ידעו על המשטר הצבאי. מאוחר יותר המסמכים הראו כי ישראל נהגה באגרסיביות לגרש את הפלסטינים מהאזור. חוקרים רבים כיום יודעים שהטבח ב-56 היה מעשה שנועד להפחיד את תושבי האזור כדי לעזוב. זו אחת מאלפי הסיבות שהתירו לצבא הישראלי להרוג בשטחים הכבושים. האכזריות המאורגנת לא התגלמה רק בתקריות הרצח והרג. האכזריות הייתה חמורה יותר בהתנהגות היומיומית של המשטר הישראלי. הפלסטינים בישראל בתוך הקו הירוק לא מדברים הרבה על התקופה מלפני 67. המסמכים לא מציגים את התמונה המלאה. עם זאת, אנו מוצאים שיר שמצביע על סימני החיים תחת השלטון הצבאי. נתן אלתרמן היה משורר מפורסם וחשוב בדורו. לאלתרמן היה תור שבועי בשם התור השביעי, היה כותב על אירועים שקרה או שמע עליהם. הוא היה כתב בסגנון שירים, כאשר אומר באחד מהם, הידיעה שהתה שני לילות בימים, והופיעה ושוב נעלמה במחי יד, ואין קול ואין קשב. נפנה לפעמים שאומנם אולי אין בה עניין מיוחד, ועבר על אום אל-פחם, הכפר הנידח, התפלשו ילדים. אזרחי המדינה, והייתה את צורתו של אחד חשודה, והנה חייל צה"ל מבני יהודה. ויצווינו אמור, ופקודה היא פקודה. ופקודה היא פקודה, אך הכסיל הפוכח לא עמד כמצווה והתחיל בורח. עד הרים חייל צה"ל רובהו, והנפלה, וירה, ופגע. והרג את הילד. זה הכל ותו לא. בקיצור מסתבר שכמעט באמת אין פה מה לספר. אלתרמן סיפר פעם נוספת בשיר משלו על אמא חולה פלסטינית ואמר כי ישראל גירשה אותה לעבר השני של נהר הירדן ללא הספר. וכשאישה ניסתה לחזור, נעצרו ונחלעו ילדיה הקטנים. אלתרמן כתב, הכותב העריך בטעות כי הסיפור הזה יוחש או יוסבר, אבל שום דבר לא קרה, אפילו לא מילה. ישנן עדויות רבות לכך שישראל לא הייתה דמוקרטית עד 67. ישראל נקטה במדיניות ירי בשביל להרוג כלפי הפליטים שניסו לקבל בחזרה את התבואה החקלאית או בעלי החיים שלהם. הצבא הישראלי היה באופוריה עם אקדח טעון, הרג ללא סיבה אלפי אזרחים פלסטינים בין 1948 ל-1967. הדמוקרטיה בכל מדינה נמדדת בהתאם להתייחסות השלטון באותה מדינה לבני המיעוטים בה. בהקשר זה, ישראל נמצאת במצב נמוך הרבה יותר מרמה שאפשר להגדיר אותה דמוקרטיה אמיתית. לאחר כיבוש שטחים חדשים, למשל, ישראל חוקקה חוקים חדשים, חוקים הנוגעים לאזרחות, חוקים לבעלות, ועיקר חוק השבות. חוק השבות מעניק אוטומטית אזרחות ישראלית לכל יהודי בעולם. החוק הזה הוא לא דמוקרטי להחריד, כי הוא עומד בסתירה מוחלטת עם זכות השיבה של הפלסטינים, הזכות שאושרה בהחלטה משנת 1948 שהתקבלה על ידי העצרת הכללית של האום ב-48. פעולה ישראלית זו פירושה שלילת הזכות של העם הפלסטיני לחזור למולדתו והענקתה לאחרים שאין להם קשר לארץ הפלסטינה. זו ההתנהגות בלתי דמוקרטית לחלוטין. ניתן להוכיח את האופי הבלתי דמוקרטי של ישראל על ידי סקירת מדיניות התקציב שלה בהקשר של בעיית הקרקעות. כיום יותר מ-90% מהקרקעות, כלומר ארץ פלסטין כולה, היא בבעלות הקרן הקיימת ישראל. בעלי קרקעות אינם מורשים לבצע עסקאות עם אזרחים לא יהודים. האדמות הציבוריות והשמורות קיבלו עדיפות לשימוש בתוכניות לאומיות. וכמו כן, הערים הפלסטיניות לא הורחבו אפילו בקילומטר ריבוע אחד, אף שהאוכלוסייה שלהם הוכפלו מאז 48. במקביל, נבנים יישובים יהודיים כל הזמן. הפגיעה הבוטה הזו נמשכת בנוגע לזכות האזרח לבחור את מקום מגוריו. המשטר הציוני ביצע פשעים רבים בארץ פלסטין מאז הקמתו. יתרה מכך, ישראל מתחילת הקמתה בארץ פלסטין ובנוסף לכל הלחצים הצבאיים והאלימות שמפעילה כלפי תושבי השטחים הכבושים, התעקשה להפר את זכויות האדם בהיקף נרחב. ישראל הורגה שוב ושוב כמפרת זכויות האדם הגדולה בעולם בהתאם לדוח זכויות האדם של האום. ההחלטות נגד ישראל על הרקע הפרת זכויות האדם מלאות בבקשות, גינויים, הבעת דאגה, הבעות חרטה, וכן צווים להפסיק לאלתר את הפרת זכויות האדם. אך כל המאמצים האנושיים להפסקת האפליה הגזענית הזאת והפרת זכויות אדם נידונו לכישלון מוחלט. وذلك من الساعة السابعة وخمسين دقيقة مساء حتى الساعة الرابعة وخمسين دقيقة فجرا بتوقيت طهران. לכן המשטר הישראלי לא יכול אפילו לפנטז על הצגת עצמו כדמוקרטיה לפי דעתו של אילן פפיר. בהתחשב בהשפלה של מיליוני פלסטינים כהתנהגות יומיומית, ועל אף הטענה ביחס לדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ברור כי הדמוקרטיה הזו מתנהגת כמו דיקטטורה בצורה הגרועה ביותר. התשובה הישראלית, הן בזירה הדיפלומטית והן בזירה האקדמית, היא שהצעדים הללו זמניים. אם הפלסטינים יתנהגו טוב יותר, ההתנהגויות הללו ישתנו. אבל מחקר ובדיקה קצרה על מה שמתרחש בשטחים הכבושים חושפים כמה הוא ההיגיון הישראלי בהקשר זה הוא אבסורדי. ב-1967 התייחס המשטר הישראלי לגדה המערבית ולרצועת עזה כחלק טבעי מארץ ישראל. התנהגות זו ממשיכה מאותו יום ועד היום. בישראל השיח היה תמיד איך לכבוש יותר ויותר, ולא על אם זה נכון או לא, מה שכל פרויקט קולוניאלי זקוק לו קודם כל הוא האדמה. בשטחים הכבושים זה מתאפשר בהפקעה, גירוש בעליהם שהיו חיים בהם מאבות אבותיהם, והטלת תנאי חיים קשים על תושבים מקוריים. חגורות של התנחלויות יהודיות הוקמו במטרה להפריד בין הכפרים הפלסטיניים לבין כפרים וערים נוספים. במקרים מסוימים היו מבטרים אפילו כפר אחד לכמה חלקים. זה מכנים מדענים גיאוגרפיית אסונות. הנושא גרם לאסון סביבתי. מקורות המים התייבשו ונופי הטבע היפים ביותר בארץ פלסטין נהרסו. יתרה מכך, בניית ההתנחלויות הביאה להרס בתיהם של הפלסטינים, להרס אתרים הארכיאולוגיים, כולל המורשת העולמית של ארץ פלסטין. כך שפלסטין איבדה את זהותה הארכיאולוגית והתיירותית. בכל שנה מפציץ הצבא הישראלי אלפי בתים של הפלסטינים באמתלות שונות. סוג נוסף של דיכוי שישראל השתמשה בו הוא אטימות הבתים. תארו לעצמכם שכל הדלתות והחלונות של הבית שלכם נאטמו במלט ואבנים, ואין ביכולתכם להיכנס לבתיהם, ואין ביכולתכם לעשות דבר. אילן פפה אומר כי ההיסטוריה לא ידעה שימוש בצעד כל כך מכוער ואכזרי מצד כל שהוא חוץ מישראל. מקרה נוסף התגלם בתוכנית בשם כיבוש נאור, Enlightened Occupation, שמאפשר למתנחלים הקיצוניים להקים כנופיות עצמאיות, להציק לפלסטינים ולהרוס את רכושם. עד שנות ה-80 הם היו מפעילים טרור אמיתי, תוקפים את הנכבדים הפלסטינים, מקצצים מסגדים בתוך עיר הקודש ויורים לעבר הבתים והמכוניות הפלסטיניות ועוד. בספרו שנכתב לפני יותר מעשור, שלא מתייחס להתפתחויות בימינו בפלסטין ובעזה, מבהיר אילן פפה כי המתנחלים הישראלים היו נהנים מחסינות ומכל עונש, והיו תופים את הפלסטינים ואת הרכוש שלהם בגדה המערבית. גם ברצועת עזה, הצבא הישראלי הטיל מצור המבטא אנישה קולקטיבית לתושביה. לאחר מכן הצבא מבצע התנקשויות שמשמעותן מעשי רצח בלתי חוקיים. אילן פפה אומר שמאז 67 כ-150 אלף פלסטינים נרצחו שלא כדין על ידי ישראל. היו ביניהם גם אלפי ילדים. כמובן שאם היה כותב את ספרו היום, פפה היה מוסיף כ-40 אלף חללים שנהרגו עד כה במלחמת עזה ואת הטבח של יותר מ-9 אלף ילדים, להוסיף אותם לרשימת הפשעים שביצע המשטר הישראלי המזויף. פפה מציין גם היבט נוסף של הכיבוש, שהוא מעצר ללא משפט. הוא מבהיר כי מכל 5 פלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה, אדם אחד נאלץ לעבור את ההליך האלה. יש הסבורים שההתנהגות האמריקנית היא גרועה מההתנהגות הישראלית. הכוונה היא ההתנהגות של ארצות הברית בכליאתם ומעצרם של 100,000 אזרחים יפנים במלחמת העולם השנייה. למרות שאין ספק לגבי התנהגותם והפסולה של האמריקנים, אלא שמספר הפלסטינים שעברו וסבלו מהמדיניות השרירותית של ישראל היה גדול יותר, כאשר הנושא מעצר מנהלי, כולל מעצר ללא משפט של צעירים ומבוגרים, גברים ונשים, לתקופה ארוכה. המעצר ללא משפט גורם לנזק נפשי גדול. אדם שלא יודע מה האשמה שלו, אין לו עורך דין ואינו יכול לראות את משפחתו. בסופו של דבר, אילן פפה קובע כי בנוסף לעובדה שיש לערער על הכיבוש הנאור של ישראל, גם הטענה כי ישראל היא דמוקרטיה היא טענה מגוחכת. מפני ההתנהגות הערמומית והסתירות הפוליטיות חושפות את ישראל על מערומה. עד כאן מאזינים יקרים.
على ماش لابد أن يبينه الله لقضية كبيرة لأنه كل من هب وده هو الذي ما لا يأتي من تلك التطبيقات. فعلى هذا الأساس أنه الشروط التي وضعت والعلامات التي والدلالات، أولا عندما لما أنه جاء النهي الروايات التي بيناها نحن سابقا كانت تنهى عن التوقيف وتقلل من الموقف. اما هذا النهي يعني عند مساله التوقيف انه ظهوره عليه افضل الصلاه والسلام وتحديد وقت الظهور بأريب معين في بعض الروايات كان المنهي عنه والتحذير. وطبعا هذا النهي في التحديد في الوقت والمكان في رواية عن النعماني بهذا الخصوص أنه هذا المنهي عنه عند تحديد الوقت يقول عن عمار السيرفي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قد كان لهذا الأمر وقت. هذه انتقالة جديدة يبدو لما سأله عن التوقيت. هنا الإمام لم يعترض أي قال له مسألة التوقيت يقول الإمام دور أبواي تقول يقول بأنه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قد كان لهذا الأمر وقت وكان في سنة 40 وما يعني ظهور الإمام كان يقع في هذا الوقت في سنة 40 يعني كان هنالك فحدثتم به أفشيتم سرا كان نحن نعلم أنه هذا وقته وقت الخروج. فحدثتم به وأذعتموه شهرتموه فأخاره الله
درمان.
ها إذن الإمام هنا لم يعترف، قال نعم في بداية الأمر أنه كان تحديد لهذا الخروج، لكنه أنتم لم تحافظوا على هذا السر، وهذا من أهم الأمورات المطلوبة في قضية حفاظ سر الله سبحانه وتعالى. لذلك سهرة كل ما زيان وقلوا السر المستودع
فيها.
فصار
أحسن. اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ مستمعينا الكرام، فاصل
اللهم أرني طمعا تنشيدا
وسمعت الشيخ يبين لنا موجودات أكاديميات عن أهل البيت وفق
الأسلام. أحسنتم جزاكم الله خيرا. إذن في الرواية السابقة أنه كان هنالك إشارة وكان هنالك إشارة وكان هنالك علامة لهذا الأمر، لكنه بشرط الإذاعة وبشرط البيان وبشرط الفضية أو بشرط الناشئ جاء قضية الذي يؤيد ذلك أيضا عن أبي حمزة مالي قال سمعت أبا جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول يا ثابت إن الله تعالى كان قد وقت لهذا الأمر، وقت لهذا الأمر في سنة 70 في سنة 70 فلما قتل الحسين عليه السلام. هذه إشارة لشرط وعلامة جديدة في قضية فلما يعني كان الله يفرج عنكم، وضع الله سبحانه وتعالى حتى يفرج عنكم ما أنتم فيه، لكن الأمر ماذا تغير. فلما قتل الحسين عليه السلام اشتد غضب الله فأخره إلى 40 و100. فلما حدثناكم بذلك أذعتم وكشفتم قناع السد، فلم يجعل الله بهذا الأمر بعد ذلك عندنا وقتا. هذه الرواية التي وردت ماذا على أساس الآية التي تقول ماذا يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أمره. الأمر متعلق بالله سبحانه وتعالى، يقول هو كان يفرج عنكم لما أنتم فيه من مشاكل ودين في الدولة الدنيا حدد 70 سنة، لكنه أنتم سبقتوا الآن فقدتم الحسن
فاشتقوا
عليكم لما لأنهم لم تنجحوا لم تصبروا على ما
بلا شك تمموهم بأنتم
ثم أعطاكم وقت آخر حتى أنه ماذا يختبركم ثانية
أنا كنت تمديشا
وما أكثر إختباركم ينصر الله
لكن والوين أمين نكتن
من لكنه قضية الإمام الحسين عند الله يرزي لا شان
بس نكبي في ناتشو قد بشير مليكم
يعبر الإمام يقول قد غضب الله عليه
سيها كنو مزيد
فأعطاك الله أربعين وأنتم أيضا وقعتم بنفس الفرق أيضا لم تلتزموا بدأتم تزيعون تلك الأسرار التي قد من الله عليكم بها هذا يبحثه العرفاء طبعا هذا مبحث السر والاحتفاظ بالأسماء والسر الأعظم لله جمع الثاني لا بأس به الله سبحانه وتعالى أحيانا يمن على العبد بأن يعطيه سرا لأنه من تقرب إلي شيء وتقربت إليه ذراعا تقربت إليه عشرة من جهة ثانية ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون يده التي يبتش بها وعينه التي يراني وإذنه التي يسمعني فيعطي للعبد حتى يقربه بعض الإشارات هذه الإشارة أحيانا تأتي عن طريق الخيال عن طريق الإيحاء عن طريق النوم أحيانا أحيانا أنت ترى أمرا قد حدث أمامك جنابكم يا ابنتي يا عطار أنت مثلا في الحرف في حرف زين وإذا بشخص تصادفينه وهذا الشخص هالموقف نفس الموقف والصورة نفس الصورة وحتى الحوار نفس الحوار والهيئة ونفس المكان لكن أين هذا الذي لنا
صحيح
من أين جاء يقولون هذا الإيحاء الإلهي أنه هذه الروح تقدمت للمستقبل جاءت بهذه الصورة رسختها في العقل الباطن حدث ثانية فاستذكرتها هذه إشارة من أين؟ من الله سبحانه وتعالى لهذه الشخصية المحببة عنده ماذا يريد؟ يريد أن يستخلصه لأمر ما فالله هنا ماذا يفعل؟ يرى هذا العام قد حافظ على هذه أم بدأ يتفاخر بأني رأيت أمرا وصار معي كذا وصار معي كذا وبالتالي ماذا سوف يسكت الله أما إذا حافظ ولم يقح بهذا الأمر يعتقد أنه ماذا فالله يقول هذا موضع سر فيعطيه شيئا أدق مما كان السبب وإذا حافظ يعطيه شيء أدق مما سبب وإذا به يتقرب شبرا 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 إلى الله فلذلك العارف لا يفعل بالنظام
على مثل ما يقولون أن تكتم
أستحق فاصل
يعني أنسي
مستجمع فاصل
شو زاني ذريني يا
رئيس مدغس كامتي وجنرال وجيشيك ووزير مكو ممكن أن
يكون جيو
مستمعين الكرام نعود إليكم ونقدم الحوار مع سماحة الشيخ سدوى عقيل
بس هم خوب بین
من
به
جزاكم الله خير. نحن تحدثنا عن الأسرار والأسرار وكيف الله سبحانه وتعالى أن يهيئ العبد ونعم، فلذلك المجتمعات يوثق في هذه
المسألة
أو لا. هذا الأمر المنهي عنه قد يكون العلة عن التوحيد هو سبب تأريخ الظهور، لأنه لو كان محددا ومعروفا لكان من أشد العوامل تأثيرا على
بشر
التوحيد المرتبط بالمستقبل العالمي وفناء الدولة العالمية. ربما يجتمعون على قتله في أول أمره وقبل اتباس أمره واتساه، فإذا يقول نحن هذا النهي
به
وحيتم المكان والزمان
ونحن
وعقلتم الأعداء ماذا يفعل؟ يجتمعون في الحرب
عيزان
سالمي قبل أن يكون الثور يكون على فيقول نحن لا نوقف ولا نعطي وقتا خوفا على هذا الأمر. كيف يكون
لأنه
وقت دخول الأسلام وبالتالي الأعداء يهيئون
الجيوش
وجيوش يأيدون الثورة قبل أن
تترك
وكما حدث هذا كثير أنه قد استبق أمر الثورة في مدينة ضد
العباسيين،
كان الموعد في الحج، لكنه بعد أن ماذا الدولة العباسية أخذت وسجنت أبوه وأخوه وأعمامه وأخواله وقتلتهم، وماذا استقدم الأمر فقامت الثورة قبل وقتها، فوقفت الثورة وجاءت الثورة وماتت الثورة وبشيء شريع فظيع لماذا؟ لأنهم صار خلاف
لأنهم أعلنوا
الثورة في غير فعلم الأمر بواسطة الاستخبارات المخابرات
فأرسل نعم
جيشا الهاد أرسل جيشا ماذا فعل ما
فعل
أحسنتم لأن هذا عيون عنده فلذلك أخبروا في هذا الأمر. فهنا يقول ربما نحن إلى حددنا وقلنا فلذلك نحن لا نؤكد ولا نحدد حتى لا يعرف زمان حتى تكون الثورة في الشكل الذي نحن أسسنا لها باعتبار السنن الإلهية، وهذا واضح أنه كاملا السنن الإلهية في التغيير السياسي والاجتماعي. ذكرت هذا مفصلا أنه الله سبحانه وتعالى كيف يغير المجتمعات قبل 50 سنة 60 سنة، وكما حدث في الجزيرة العربية عندما أرسل إبراهيم إلى فلسطين ثم إلى مصر ثم إلى الحجاز ثم تزوج إسماعيل ثم من قبيلة عربية ثم إلى أن وصلت النوبة إلى الثورة المحمدية كم سنة؟ 20 مرة تقريبا ما بين وما بين إبراهيم. هذه السنة كان يوقف لا لم يوقف بعد الثورة أصلا ما بين هو هنا قد تكون لعلة في النهي عن التوحيد هو ماذا؟ هو سبب تأخيره، فلو كان محددا معروفا لكان من أشد العوامل التأثير على علاقة الشرك.
akihutubia siku ya Jumamosi, rais wa Madagascar alieleza kuwa hiko tayari kusikiliza mahitaji ya wananchi. Hata hivyo, alipuuzilia mbali kuitwa mfuguzo. Watuhumu hasimu wake kuwa wanalengo la
kuipinduzi.
Akizungumza jana na wakilishi wa jumuiya za kiraia, rais wa Madagascar amesema hana nia ya kugombea kiti cha urais. Mtandao kwa madaktari nchini Sudan jana ulitangaza kuwa raia wasiopungua 19 kujeruhiwa katika mashambulizi ya makombora ya wanamgambo wa kikosi cha msaada wa Haraka
وختمها بسيد الرسول صلى الله عليه وسلم وغياب الأوصياء عليهم أفضل الصلاة والسلام فسمي بالنذر الأكبر الذي ماذا يعطي المسيح وكان في أن يصلي خلفه وفي زمنه يبدأ بالبعث الجزء المسمى بالرجعة. يبدو أن هناك المسألة هناك نذر قبل ظهور
الأمر
لذلك يسميه بالنذر الأكبر. هناك نذر ونذير يكون قريب من ظهور الإمام. هو هذا الذي سوف ماذا؟ سوف يعيش
واتيا
من الان حدث الذي لدينا
بيانوزا
مساله هناك البدلاء هناك عيسى يرجع هناك الخضر يرجع امير المؤمنين واهل بيت يرجعون باعتبار ان الامام الحسين هو الذي سوف يغسل الامام المهدي ويكفنه نعم ويشفنه وبهذه
تملك ميزه
هنالك ابدار ربما من المذهب الاخر ربما هنالك ابدار من الديانات الاخرى nyingine ni ile inayotawala upande wa mashariki kushirikiana na jeshi linaloongozwa
na
Thank you.
Kwa kifupi kava kwa sehemu ya Jumapili na kushinda taji hilo la kieneo kwa mara ya kwanza katika historia timu hiyo ya taifa ya Iran na kiongozi wa wanawake ilishinda Uzbekistan kwa seti za
بأحد الطلاب يا عارز، وأخذ هذا الطالب يتردد على بيت أستاذه كل يوم ينهل من عمومه ويكتب من صحائفه ما يأخذه عن الأستاذ. قطع عنه بالكتابة فسألت مرأي الأستاذ زوجه صاحب الأحمر، قال الأستاذ قالت إنه الأرض الذي تتمنى، قال الأستاذ إنه الأستاذ قال إنني كلما نظرت إليك رأيته مقمض العين فظننت أحمر. فعرف الرجل وزوجته أن ذلك الطالب من شدة ورعه
Thank you.
kisiwa pakubwa na taifa leo ni hilo, kwa imani faith akosa imani amboka rais. Na Rais William Ruto amepata leo jingine baada ya mwenyekiti wa chama cha mawaziri nchini Faith Odhiambo kujiondoa katika jopo la kushughulikia mchakato wa walipofidia wahanga wa bomu za Odhiambo aliyekuwa naibu wa rais wa taifa hilo amekaza mikono ishirini kutokana na katika habari za kikanda kutoka taifa leo tunasoma kesi ya Lissu yaanza kura zikikaribia Tanzania. Tundu Lissu anakabiliwa na kesi ya uhaini shtaka lililosababisha Chadema kususia uchaguzi. Na vichwa vingine vya habari ninavyodondoa kutoka taifa leo vinasomeka: Abdullahi ahifadhi kiti cha baraza la magavana. Kenya moja yawaza kumsimamisha rais 2027. Na mwekezaji aacha 300 bila makao. Gazeti la Star la nchini Kenya pia leo Jumanne limeandika mchezo wa chess wa Babu Wino mwaka 2027 wawaacha Raila na Ruto wakifuna vichwa. Kufa au kupona vyama nchini Kenya yaendelea suka upya kwa ajili ya mchuano wa kisiasa mwaka 2027. Na sitaki huduma maalumu tena ni matamshi ya Paul Makenzi, mshukiwa mkuu wa mauaji ya Shakahola, akiambia mahakama. Ameiomba mahakama kuwazuia viongozi wa magereza kumpa kile alichokitaja kuwa huduma maalumu kwa upande wake, kwa upande wa chakula, akidai inahatarisha maisha yake. Gazeti la Daily Nation limeandika Ruto awashawishi vijana katika mpango mwingine kabambe wa nyota. Na wako wapi Bob Mjagi na Nicholas Olo? Inadaiwa kuwa wanaharakati hawa wawili walitekwa nyara Uganda baada ya gari yao kuharibika. Nchini Tanzania naanza kuangazia gazeti la Uhuru, sawa kabisa na gazeti lingine ya leo nchini, kwa imeandika mbinu za mgombea wa chama tawala na CCM kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba, kwa kuandika maelfu wamsubiri Dkt. Samia Mwanza leo anaanza kutana kampeni mkoani humo, wananchi wajawa shauku kutaka kumsikiliza. Katika ukurasa huo wa mwanzo wa gazeti la Uhuru aidha tunasoma Chimbi akumbuka Dkt. Samia aliposimamia usalama nchini. Gazeti la Taifa Tanzania lina habari chini anwani, kanda ya ziwa miradi itazungumza zaidi, daraja la Busisi, chanzo cha maji Butimba, mradi wa maji ziwa Victoria, SGR, vivuko vingi ziwa Victoria na kadhalika. Katika ukurasa huo wa mwanzo wa gazeti Taifa Tanzania kuna picha inayoonyesha katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Dkt. Asha Rose Migiro
wakiliwasili mkoani Mwanza kwa ajili ya mapokezi ya mwenyekiti wa مفاوضات المعنولية المعقدة أو التركيبية في المرحلة الحالية، وأنها ستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية. وأشار المتحدث باسم الخارجية إسماعيل البطائي إلى تقديم طهران كافة الدلائل والحجج بمفاوضاتها محذرا من تكرار العدوان على إيران، كما توعد الدول التي تجيز استخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران. بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة البرية أكد البطل أن إيران لا تزال عضوا
يمكن عدة
حضر انتشار الأسلحة
لكن
تفاصل العاصرة
شهيد يا إليزم سيدن
بسبب تفاهم عملية الزهد.
Gazeti la Daily Monitor Uganda limeandika walimu waliogoma Uganda waapa kutosimamia mitihani ya taifa. Na mwanamke aliyejulikana kwa jina la Aisha Masinde ambaye ni mchuuzi katika soko la kijijini nchini Uganda ameuawa wakati akijaribu kusafirisha ugomvi
uliosababishwa na vita vya Gaza. الأحياء الحربية للمدينة لمرة